លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាអំពីអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសុខាភិបាលហើយនឹងដំណោះស្រាយហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុខខេមរៈដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសលោកខេមរៈសូមអញ្ជើញចាស
បាទសូមអរគុណសុភចិន្តាអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA ដោយបានជម្រាបពីប្រធានបទហើយនឹងវាគ្មិនរួចជាស្រេចហើយអញ្ចឹងសូមអស់លោកអ្នកត្រៀមសំណួរនឹងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញឬក៏សួរនៅរាត្រីនេះបាទឥឡូវដោយសារពេលវេលាមិនសូវមានច្រើនខ្ញុំសូមជ្រាបឱកាសនេះជម្រាបសួរវាគ្មិនបន្តិចបាទសូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកលបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសុខខេមរៈបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកជ្រាបឱកាសដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសុខាភិបាលហើយនឹងវិធីដោះស្រាយនៃបញ្ហានេះឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមលោកសង្ខេបត្រួសអំពីបញ្ហាអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលហើយនឹងវិធីដោះស្រាយនឹងតើនឹងមានអ្វីខ្លះហើយនឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចតាមមើលដែលលោកបានធ្វើកិច្ចការងារនេះបានអញ្ចឹងសូមសង្ខេបបាទសូមជួយ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរៈនិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់បាទយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីប្រភេទនៃអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលដើម្បីជាការចាប់ផ្ដើមហើយពេលវេលាយើងមិនមានច្រើនទេដូច្នេះខ្ញុំចម្រាញ់យកតែប្រភេទពុករលួយដែលសំខាន់នៅក្នុងនេះអ្វីដែលយើងឃើញថាជាប្រភេទពុករលួយធំនោះគឺនៅក្នុងការដេញថ្លៃបាទនៅក្នុងការដេញថ្លៃទិញថ្នាំពេទ្យនិងបរិក្ខារពេទ្យបាទការដេញថ្លៃយើងអាចមើលឃើញនៅសញ្ញានៃភាពមិនប្រក្រតីដោយសារយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លះៗទៅយើងឃើញតម្លៃថ្នាំដែលទិញនឹងគឺមានតម្លៃខ្ពស់បាទមានតម្លៃខ្ពស់ជាងតម្លៃដែលយើងឃើញមានលក់នៅកន្លែងផ្សេងៗមានន័យថាការដេញថ្លៃវាគួរតែទិញបានតម្លៃថោកប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងឃើញតម្លៃតែទិញបានហ្នឹងវាខ្ពស់ជាងតម្លៃដែលយើងរកឃើញនៅក្នុងទីផ្សារដូច្នេះវាអាចមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយវាអាចថាដោយសារតែមានការគេចពន្ធនៃក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនយកមកលក់ដោយមិនបានបង់ពន្ធឬក៏ដោយសារតែមានការខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងការដេញថ្លៃធ្វើឲ្យតម្លៃនឹងវាប៉ោងហើយកណ្ដាលតម្លៃប៉ោងយើងចំណាយលុយច្រើនវាអាចថាខាតថវិកាជាតិខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ទង់ថវិកាសម្រាប់ក្រសួងសុខាភិបាលនឹងមានច្រើនណាស់បាទមានសម្រាប់ឆ្នាំ2016នេះគឺរដ្ឋាភិបាលបានបែងចែកលុយចំនួនជាង275លាននៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនេះគាត់ថាជាខ្ទង់ថវិកាជាតិអត់ទាន់រាប់បញ្ចូលជំនួយពីអង្គការអន្តរជាតិដូចជា USAID ឬក៏ Global Fund មូលនិធិសកលទេអញ្ចឹងថវិកានៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនេះមានច្រើនរយលានមែនទែនបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រៀបកលបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទអរលោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសុខាភិបាលហើយនិងវិធីដោះស្រាយហើយលោកព្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវិកមិនបាទហើយសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ02515194ដើម្បីចូលរួមជាសំណួរនិងយោបល់ហើយនិងសំណួរនិងយោបល់តាមរយៈ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ផងដែរឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកព្រៀបកលមុននឹងបន្តកម្មវិធីទៅទៀតសូមទទួលសំណួរមួយពីកំពង់ស្ពឺបាទដែលកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ទាល់ជាមួយនឹងកម្មវិធី Hello VOA បាទសូមជម្រាបសួរលោកកក្តាបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកខេមរ៉ាជម្រាបសួរលោកព្រឹកកុល
បាទជម្រាបសួរ
បាទខ្ញុំកក្តាពីកំពង់ស្ពឺខ្ញុំនិយាយលោកថារឿងនេះវាជាបញ្ហាពុកលួយសំខាន់ពោលជាអាយុជីវិតតាមពិតទៅរឿងនឹងយើងបងប្អូនគ្នាថាការដេញថ្លៃហ្នឹងក៏អត់ដែលទាន់បានដូរដែរព្រោះនៅតែម្នាក់ដដែលហ្នឹងហើយរឿងនេះធ្វើឲ្យយើងនិយាយលោកដោយសារពីបរដ្ឋមួយចំនួនគាត់លក់ដីលក់ធ្លីមើលខ្លួនអញ្ចឹងណាខ្លាំងនៅតលតាតាផ្ទះនឹងស្ងើទៅរត់ទៅផ្លៃជ្រុកនៅក្នុងផ្ទះគេហើយដោយសារជំងឺខ្ញុំឃើញចាក់ដែកម្នាក់ហ្នឹងគាត់ទៅថៃ3ឆ្នាំ ត្រឡប់មកវិញគាត់មានជំងឺដូចជាបញ្ហាពោះវៀនពោះវៀនគាត់ហ្នឹងទៅវះនៅតកែវវះនៅតកែវហ្នឹងគឺវះហើយហ្នឹងវាអត់ជាទេត្រូវទៅដល់ពេទ្យហ្នឹងហើយគាត់នៅពេទ្យពីកាលម៉ែទៅពេទ្យណាមួយទៀតហ្នឹងគឺដូរ3កន្លែងហ្មងទៅដល់ហើយរងថ្ងៃគាត់អស់3អាលីងគាត់រលុះមើលខ្លួនហ្នឹងណា
បាទ
រឿងនេះវាបញ្ហាវិញទេទៅលោកដោយសារបើសិនជាយើងគ្មានលុយក៏យើងមិនអាចទៅពេទ្យបានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើគេអ្នកមានទៅគេទៅថៃគេទៅវៀតណាមអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកធំក៏ទៅឆ្ងាយទៅទៀតទៅសង្កពួតអីទៅអានេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះគាត់ឆ្ងល់អញ្ចឹងថាបញ្ហាពេទ្យវាគ្រាន់តែជំនួយជាឆ្នាំជាអីទៅមកច្រើនមែនទែនណាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងទៅមើលនោះគឺជាចេញតែកដាស់ឲ្យយើងទៅទិញបានពីខាងមុខហ្នឹងអានេះវាជារឿងក្រៅពីរឿងអាពុកលុយធំដុំប៉ុន្តែអញ្ចឹងដោយសាររឿងនេះវាពាក់ព័ន្ធឲ្យ
បាទសូមសង្ខេប
គឺទាំងមូលមិនដែលជារបាយការណ៍សោះដោយសារយើងដឹងថារឿងពុកលួយចេញពីពេទ្យហ្នឹងវាធំធេងពេកហើយយើងសំណួរបោះខ្ញុំចេះលោកគិតគល់ថាតើយើងរកវិធីសាស្ត្រអីដែលយើងអាចនិយាយទៅរដ្ឋាភិបាលជួយក្បាលដល់មុខព្រោះអានេះជាជាអាជីវកម្មហ្នឹងហើយពាក់ព័ន្ធទៅរឿងក្រុមហ៊ុនតែងថ្លៃឆ្នាំពេទ្យហ្នឹងតើក្រុមហ៊ុននេះឈ្មោះអីដែរហើយតើលោកគិតគល់អាចបកស្រាយបានទេតើក្រុមហ៊ុនតាំងពីដើមទីមកមិនបានជាតម្លៃឆ្នាំពេទ្យនឹងបែងថ្លៃឲ្យមកបំរើការនៅក្នុងគោលការណ៍បាលទាំងមូលនោះជា
ប្រសាទសំអរគុណ
ឆ្នាំពេទ្យដដែល
បាទសូមអរគុណលោកកក្តានៅកំពង់ស្ពឹងចឹងសូមចេញលោករៀបក៏
សូមអរគុណលោកកក្តាបាទតកតងនឹងបញ្ហានេះយើងចង់ឲ្យមានការជជែកឬក៏ចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាដេញថ្លៃនេះដោយមានគណៈកម្មការឯករាជ្យឬក៏អ្នកត្រួតពិនិត្យអធិការកិច្ចនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យដំណើរការនៃការដេញថ្លៃដោយសារតែយើងមានការឆ្ងល់ហើយក៏យើងដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងតម្លៃទិញទីផ្សារហ្នឹងវាអាចដូចជាខ្ពស់ហើយវាមានបញ្ហាអីមួយដែលគួរតែយើងធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយដំណោះស្រាយគឺគណៈកម្មការនៃអន្តរក្រសួងអធិការកិច្ចសាវនកម្មអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបើសិនជាបើកចិត្តទូលាយយើងខ្ញុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្វាគមន៍នឹងចូលរួមក្នុងការត្រួតពិនិត្យមើលដំណើរការនៃការដេញថ្លៃបញ្ហាសុខាភិបាលយើងឃើញថាដោយសារតែមានបញ្ហាអំពើពុករលួយនេះវាមានរោគសញ្ញានៃបញ្ហាច្រើនទៀតដូចជាថ្នាំគុណភាពថ្នាំខ្លះហួសដលេក៏មានលក់ថ្នាំខ្លះខ្លាញ់ខ្លាយមិនសុទ្ធក៏មានលក់នៅលើទីផ្សារដូច្នេះអ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ទៅទិញថ្នាំយកទៅប្រើប្រាស់អាហ្នឹងយើងគាត់តែមើលពីបញ្ហាខ្លះខ្លះហើយនៅមានបញ្ហាមួយចំនួនទៀតមន្ត្រីធ្វើការសុខាភិបាលហ្នឹងពេលខ្លះថ្នាំដែលបញ្ជូនចេញទៅតាមខេត្តហ្នឹងគាត់លួចថ្នាំហ្នឹងកាប់កេងយកទៅលក់នៅគ្លីនិកឯកជននៅហ្វាម៉ាស៊ីឯកជនទៀតអញ្ចឹងវាមានរឿងច្រើនណាស់ដែលយើងគិតថាវិស័យសុខាភិបាលនេះគួរតែមានការកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅហើយធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនៅរចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងក្រសួងនេះដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានការជឿទុកចិត្តនិងលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាសាធារណៈជាពិសេសសេវាសុខាភិបាលនេះដែលសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពទូទៅក៏តែងទៅប្រទេសក្រៅទៅថៃទៅវៀតណាមហើយទៅសិង្ហបុរីហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលអ្នកក្រីក្រទៀតដែលគាត់អត់មានជំនឿគាត់ប្រើប្រាស់សេវាសុខាភិបាលមានន័យថាវាឆ្លុះបញ្ចាំងនៅសេវាសុខាភិបាល
នេះគឺគាត់តើខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់រឿងមួយតើមើលទៅយើងបាត់បង់ក្នុងថវិកាប្រមាណដែលតាក់ទងនៅអំពើពុកលួយនៅក្នុងដូចថាក្រសួងសុខាភិបាលឬក៏ការលួចកឹបកេងអីចឹងតើមានតួលេខចេញដោយខាងស្ថាប័នលោកឬក៏ស្ថាប័នណាមួយដើម្បីបញ្ជាក់ឬអំពីរឿងនេះហើយឬនៅបាទ
យើងអត់ទាន់បានសិក្សាលម្អិតដើម្បីគណនាចំនួនថវិកាដែលប៉ះពាល់បាត់ឬក៏មានបញ្ហានៅក្នុងអំពើពុករលួយទេប៉ុន្តែយើងឃើញនៅរោគសញ្ញាឬក៏យើងឃើញនៅភាពមិនប្រក្រតីដោយសារក្នុងគម្រោងនៃថវិកាជាតិសម្រាប់ក្រសួងសុខាភិបាលហ្នឹងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺកើនឡើងជានិច្ចបាទកើនឡើងជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែយើងមើលវិស័យសុខាភិបាលហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនមានការរីកចម្រើនល្អប្រសើរអីទៅតាមទឹកលុយដែលបានចំណាយទេហើយដូចរឿងករណីធ្វើលັດកម្មឬក៏ការដេញថ្លៃហ្នឹងយើងហាក់ដូចជាមានការមន្ទិលសង្ស័យហើយគួរតែមានការសិក្សាឬក៏ស្រាវជ្រាវឲ្យបានលម្អិតថែមទៀតទើបយើងអាចដឹងអំពីទំហំនៃការបាត់បង់បាទ
បាទអាចមានទូទាត់ខ្លះហើយឬនៅចេញពីការប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសយ៉ាងដូច្នោះទាំងអ្នក រួចកិច្ចពុនផងទាំងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តរឿងកັບកេងថ្នាំឬក៏ធ្វើឲ្យគុណភាពអីតើមានវិធានការទេនៅក្នុងរឿងហ្នឹងបាទកន្លងមកបើសិនរកឃើញអញ្ចឹង
ការអនុវត្តច្បាប់នៅមានភាពធូរលុងនៅមានការយោគយល់ឲ្យយើងមើលសូម្បីតែមូលនិធិដែលផ្ដល់ដោយមូលនិធិសកល Global Fund ទៅគណៈកម្មការចាត់ចែងជំងឺគ្រុនចាញ់ហ្នឹងក៏មានអំពើពុករលួយឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតហើយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺបានត្រឹមតែឲ្យគាត់សងលុយទៅវិញដូចជាមិនទាន់ឃើញបានដាក់ទោសទេដូច្នេះយើងឃើញថានេះគាត់ជាគំរូមិនល្អមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលកើតមានហើយមិនមានទទួលទោសទណ្ឌបាទ
បាទលោកព្រៀបក៏សូមអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VA ឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីប្រៃវែងដែលកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ទាល់ជាមួយកម្មវិធី Hello VA បាទអញ្ចឹងសូមជំរាបសួរលោករ៉ែនបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទ
បានមកជំរាបសួរបាទខ្ញុំសូមមានយោបល់តែម្ដង
បាទសូម
ជួយមានយោបល់បន្តិចទៅលើបញ្ហាអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យស្រីម៉ាលណាតាមការយល់របស់ខ្ញុំកាលពីមុនណាខ្ញុំអត់យល់ទេពីរឿងរបៀបដឹកនាំប្រទេសធ្វើឲ្យមានអំពើពុករលួយអញ្ចឹងណាឬអត់មានអំពើពុករលួយអញ្ចឹងតាមការយល់របស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំរស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរនឹងដែរតាមការយល់របស់ខ្ញុំថាប្រភពរបស់វាហេតុអីបានមានអំពើពុករលួយអាហ្នឹងគេហៅអំណាចប្រមូលផ្ដុំណាដូច្នេះអ្នកកាន់អំណាចគាត់ដាក់មនុស្សទៅក្នុងក្រសួងហ្នឹងខ្សែរយៈបពុះរបស់គាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកធ្វើហ្នឹងសិតសោកលុយទៅដាក់លុយអញ្ចឹងណារលុយឲ្យមេកុយរលុយឲ្យមេអញ្ចឹងទៅអ្នកណាដែលឲ្យគាត់ធ្វើការងារកន្លែងនោះអញ្ចឹងទៅអ្នកណាដែលឲ្យគាត់ធ្វើការងារកន្លែងនោះអញ្ចឹងទៅគាត់ឲ្យលុយអញ្ចឹងទៅហើយអាអ្នកហ្នឹងវាពុកលុយតាមផ្លូវហ្នឹងទៅអាហ្នឹងវាពន់អំណាចមូលផ្ដុំអាហ្នឹងជាមូលហេតុធ្វើឲ្យមានអំពើពុកលុយហើយបើចង់រកដំណោះស្រាយបើយើងចង់រកដំណោះស្រាយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងថារកវាមិនបានយើងបង្កើតគណៈកម្មការបង្កើតស្អីក៏ដោយបង្កើតមិនក៏ដោយទៅរំរួយទេគេនៅតែអពើពួកលុយបង្កើតមកវាខ្សែរយៈបពុទៀតឥឡូវយើងមើលដូចបង្កើតគណៈកម្មការដំណោះស្រាយដីធ្លីចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរួមដោះស្រាយបាននៅបង្កើតក្រមវាស់ដីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាមិនសិតខ្សែរយៈបពុខ្ញុំសួរដោះស្រាយរួចនៅដីប្រជាពលរដ្ឋបញ្ហាថាប្រព័ន្ធមួយនេះប្រើការមិនកើតទេប្រព័ន្ធអំណាចប្រមូលផ្ដុំនេះជាធ្វើឲ្យសង្គមយើងហ្នឹងវាអលុំលាយទៅតាមផ្លូវហ្នឹងគឺរករីកចម្រើនបានអ្នកមានចរមានមានវារតាមរយៈអញ្ចឹងដូចផ្នែកគុំសុខាភិបាលហ្នឹង
បាទ
ព្រះជាបាលជាវរដ្ឋយកតម្លៃថោកឬជួយដោយអត់គិតថ្លៃអញ្ចឹងជាវរដ្ឋនៅតែអស់លុយរឿងអីហើយរឿងថែអីវើពូនឹងយកលុយពីព្រោះគាត់កាលមកធ្វើការកន្លែងហ្នឹងវាត្រូវបង់វាគេដែរ
បា
ទហើយអ្នកហើយគេមើលចិត្តទៀតគេមើលអ្នកណាដែលប្រកែរត់ឆ្នោតឲ្យគេឲ្យទៅការងារកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអ្នករត់ឆ្នោតឲ្យអ្នកឯង
បាទសូមសង្ខេប
ទៅលុយពីកន្លែងហ្នឹងបើអ្នកឯងដកខ្ញុំនៃរត់ឆ្នោតឲ្យអ្នកឯងអាហ្នឹងក៏មានវាទាំងវាពីរសងគ្នាទៅមកទៅ
បាទលោករ៉ែនសូមអរគុណ
ចឹងអាហ្នឹងឲ្យផ្ដុំ
បាទ
រឿងវាអញ្ចឹងវាទៅរួច
បាទសូមអរគុណច្រើនលោករ៉ែនមកពីប្រៃវែងដែលបានចូលរួមជាយោបល់សំខាន់ហើយមានលោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបផ្សេងទៀតមកពីតាម Facebook ដែលសួរដោយលោកនៃ United ដែលបានសួរពីរឿងច្បាប់អព្យាក្រឹតអនុវត្តតឹងរឹងទៅលើអាជីពសុខាភិបាលពីរឿងរបៀបវិន័យនិងទូនាទីគ្រូពេទ្យប្រាក់ខែតើបញ្ហាហ្នឹងវាអាចបំបត្តិអំពើពុករលួយនៅក្នុងនឹងបានឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងសូមលោកព្រៀបក៏ទទួលសំណួរហើយនឹងយោបល់ទាំងនេះបាទសូមជើញយើងមានពេលប្រហែលជា2នាទីជាងបាទសូមជើញ
អរគុណលោកកាមេរ៉ាបាទមិញជាយោបល់របស់ប្រិមិត្តយើងគាត់បានលើកឡើងពីអំណាចប្រមូលផ្ដុំហើយសម្រាប់ខ្ញុំអំណាចប្រមូលផ្ដុំនេះជាមូលហេតុមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុជាច្រើនទៀតដែលយើងដឹងហើយដំណោះស្រាយយើងត្រូវដោះស្រាយទៅតាមដំណាក់កាលពេលវេលាហើយនឹងបញ្ហានីមួយមួយយើងមើលទៅលើលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបានបាទនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់សំណួរទី2បាទជាការពិតការផ្ដល់នៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់បុគ្គលិកខាងសុខាភិបាលហ្នឹងគឺមានកម្រិតតិចតួចដូច្នេះវាជាមូលហេតុមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងធ្លាក់ចុះនៅក្រមសីលធម៌ហើយពេលខ្លះចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយទម្លាប់ឬក៏ដោយការបងការជំរុញឧទាហរណ៍ដូចជាយើងឃើញថាអ្នកជំងឺគាត់ តែងតែហុចលុយដាក់កប៉ៅគ្រូពេទ្យពេលដែលគាត់ទៅមើលទៅព្យាបាលពិនិត្យសុខភាពនេះជាទម្លាប់អាក្រក់មួយបាទដូច្នេះនៅស្រុកគេគេមិនមានទេបើកាលណាយើងជាមន្ត្រីជាបុគ្គលិកពេទ្យយើងទៅពិនិត្យអ្នកជំងឺជាកាតព្វកិច្ចជាភារកិច្ចអត់មានត្រូវយកសរមសបុតឬក៏ទទួលលុយអីចឹងទេប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរយើងវាខ្លាចតែជាទម្លាប់អាហ្នឹងគេហៅថាសគុណហើយសគុណនេះស្រុកគេគេមិនអាចអនុញ្ញាតបានទេបាទ
សូមអរគុណច្រើនលោកព្រៀបកុលតើនៅពាក្យចុងក្រោយលោកមានអ្វីជាចុងបញ្ចប់សូមបន្ថែមសូមសង្ខេប
នៅនាទីចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីដំណោះស្រាយថែមទៀតដោយសារតែយើងនិយាយតែពីបញ្ហាច្រើនហើយហើយដំណោះស្រាយខ្ញុំបាននិយាយហើយគឺថាទី1យើងសម្រាប់កលតិសនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះគឺត្រូវធ្វើម៉េចពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យទៅលើនីតិវិធីនិងគណៈកម្មការឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធទៅលើការធ្វើលទ្ធកម្មការដេញតម្លៃហើយមួយទៀតគឺអនុវត្តបទវិន័យឲ្យបានតឹងរឹងដើម្បីយើងទប់ស្កាត់បញ្ហាលក់ថ្នាំខូចគុណភាពលក់ថ្នាំក្លែងក្លាយហូដលេអីហ្នឹងហើយយើងក៏គិតដែរបញ្ហាសុខភាពឬជាពិសេសនាំចូលទំនិញនាំចូលបន្លែនាំចូលស្អីហ្នឹងមកពីក្រុមច្រកល្ហកហើយសត្វថ្នាំគីមីហ្នឹងណាត្រូវការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យសុខាភិបាលត្រូវទទួលខុសត្រូវរឿងហ្នឹងដែរមិនមែនជាតែបដោយបដោយប្រជាពលរដ្ឋទិញបន្លែទិញម្ហូបអីហូបទៅជាគីមីចូលពេញខ្លួនវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពបាទទាំងអស់នេះជាអ្វីដែលយើងយល់ថាជាការដែលត្រូវធ្វើជាបន្ទាន់បាទ
សូមអរគុណច្រើនលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាយើងនឹងមានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាពុករលួយនេះបន្តទៅទៀតបាទឥឡូវដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់អញ្ចឹងហើយសូមអរគុណលោកច្រើនហើយសូមអរគុណដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលាបាទ